Ura je 35 minut, pol šestih, poslušate Radio Ognjišče, na sporedu pa so prva jutranja poročila. Začel se je 9. socialni teden, ki ga organizira Socialna akademija. Letošnja tema je karijera, vendar v širšem pomenu kot delo, ki je temelj človekovega dostojanstva. Dogodek se odvija pod geslom Delam, da preživim. Vodja projekta Janko Korošec pojasnjuje.
Na ta način smo hoteli spostaviti, da človek skozi delo udejanja več svojih potreb, ne le tiste po preživetju. In na drugi strani želimo opozoriti na dilemo, da ni nujno, da družba tem potrebam prisluhne na ustrezen način. Najbrž ne bom povedal nič posebnega, nič novega, če rečem, da je družbi najbolj priznana oblika posameznikove dejavnosti in njegova udeležba na trgu dela. Tudi recimo delež zaposlenega aktivnega prebivalstva je tudi eden pomembnejših kazalnikov ekonomske uspešnosti in siceršnje stabilnosti države oziroma družbe. No, ampak po našem mnenju je treba znati vrednotiti tudi delo, ki ga, če recimo rečem, zelo plehko poenostavljeno ne upravimo za plačilo.
Drugače se bodo o delu pogovarjali na približno 30 dogodkih v različnih krajih po Sloveniji. Pripravljajo srečanja, pogovore in predavanja. Vlada je včeraj sprejela paket davčnih sprememb. Gre za predloge novel 4 zakonov. Vlada jih bo v obravnavo v državni zbor poslala po nujnem postopku, saj je njihova uveljavitev predvidena že s 1. januarjem. Je pa ministrica Mateja Vraničar-Erman priznala, da so spremembe v sistemu normiranih odhodkov iz dejavnosti manjše, kot so sprva načrtovali.
Na področju normiranih odhodkov je imelo Ministrstvo za finance nekoliko bolj ambiciozen načrt glede sprememb, vendar pa smo po opravljenih usklajevanjih od posameznih rešitev na tem področju odstopili in v noveli zakona o dohodnini ter zakona o davku od dohodkov pravnih oseb predlagamo uvedbo tistih elementov, ki preprečujejo zlorabe na področju ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki.
Po novem se bodo prihodki povezanih oseb seštevali, pogoj za obvezen izstop pa se bo prenovil. In sicer bo nastopil, ko zavezanec v 2 zaporednih letih preseže skupaj 300 tisoč evrov prihodkov. Medtem pa predlog novele zakona o davčnem potrjevanju računov prinaša ohranitev vezanih knjig računov tudi v prihodnje. Včeraj se je končal že 4. krog pogajanj med Evropsko unijo in Veliko Britanijo o izstopu slednje iz povezave. Največ napredka so pogajalci dosegli na področju pravic državljanov, nekoliko počasneje pa se zadeve premikajo v zvezi s finančno poravnavo. Glavni pogajalec na britanski strani, David Davis, je v zvezi s pravicami državljanov pojasnil, da bodo oboji v času postopka izstopa lahko še naprej živeli nemoteno. Britanci v Evropski uniji, državljani 27-erice pa na otoku. Glede enega najtežjih vprašanj, finančne poravnave, so bile ta teden v ospredju tehnične podrobnosti, je povedal evropski pogajalec Michel Barnier in pogovore na tem področju označil za koristne. Opazovalca Združenih narodov sta ocenila, da španske oblasti morda kršijo človekove pravice. V Madridu od prejšnjega tedna izvajajo niz ukrepov, da bi preprečili referendum o neodvisnosti Katalonije. Med drugim so aretirali predstavnike regionalnih oblasti, zasegli skoraj 10 milijonov glasovnic in izvajali pritisk na župane, ki naj bi sodelovali pri referendumu. Španska vlada je tudi prevzela nadzor nad katalonsko policijo. Slovenski kanuist Benjamin Savšek je na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Franciji z 2. časom kvalifikacij neposredno napredoval v jutrišnji polfinale najboljše 30-erice. To je v prvem poskusu z 11. mestom uspelo tudi Anžetu Berčiču. Ostali slovenski predstavniki so morali opraviti še 2. vožnjo. Savšek je zadovoljen.
Ja, jaz sem zadovoljen svojo vožnjo v današnjih kvalifikacijah. Zdaj v soboto bo pa nov dan, nova tekma, tako da se bo treba znova pripraviti. In jaz upam, da se mi bo dobro izteklo v soboto.
Pestro bo znova tudi danes, saj se bo že odločalo o posamičnih kolajnah pri kajakaših in kanuistkah. Slovenija bo imela na divji vodi 4 čovne, med njimi tudi prvega favorita za visoka mesta Petra Kauzerja. Delno jasno bo danes z občasno povečano oblačnostjo, na Primorskem tudi pretežno jasno. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, na Primorskem tudi pretežno jasno, pihala bo šibka burja. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po kotlinah megla. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, burja bo oslabela. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in deloma dopoldne pa bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Tudi v ponedeljek bo večinoma sončno z jutranjo meglo po nižinah. Vremenska slika. Nad Skandinavijo, vzhodno in srednjo Evropo ter nad Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta potuje iznad zahodne Evrope proti Skandinaviji. K nam doteka od vzhoda razmeroma suh zrak. Prvi podatki o vremenu. Ljubljana in Novo mesto, kjer je megla 8, 7 v Celju, Murska Sobota jasno 6, v Ajdovščini 15 stopinj, Nova Gorica in Postojna 9, v Bovcu 7, Ilirska Bistrica 5, Krško 6, Portorož jasno 10, megla Cerklje ob Krki 7, na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik delno oblačno 6. Lendava, Ptuj, Ravne na Koroškem in Velenje 8 stopinj, tudi na Listci toliko, kjer je jasno, v Slovengradcu 4 in Radenci 7 stopinj Celzija. Megla v pasovih ponekod po Sloveniji zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno. Nekaj delje na gorenjski avtocesti bo zaprt predor Šentvid proti Ljubljani v noči, ki je pred nami na soboto, med 20.30 in 5. uro zjutraj. Promet bo v tem času preusmerjen na Celovško cesto. V Krškem je zaprt most čez Savo. Po glavni cesti se promet odvija izmenično enosmerno, saj je obvoz urejen po levem bregu Save. Na gorenjski avtocesti pa je zaprt priključek Kranj-Zahod proti Ljubljani. Zaprta je tudi regionalna cesta Kranj-Zahod-Polica. Obvoz je prek priključka Naklo ali pa skozi mesto. Cesta čez prelaz Vršič bo zaradi del do 10. novembra zaprta.